Assalamualaikum Mas Yanto.
Waalaikumsalam.
Dan apa kabar Sobat Malam Mencekam? Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata lagi. Ya. Kisah ini terjadi di tahun 2011 ya, jadi udah cukup lama. Jadi Mas Yanto ini memiliki pengalaman yang luar biasa, sangat berani ya. Menjual sate gagak untuk mendapatkan uang. Kira-kira itu berapa miliar waktu itu?
1 miliar.
Ada ya kurang lebihnya?
Ada kurang lebihnya segitu.
Satu karung ya?
Lebih satu karung, 7 karung.
7 karung? Itu 1 miliar lebih kayaknya ya?
Lebih.
Cuman karena gak dihitung kan?
Gak dihitung karena uangnya cak-cakan.
Perkiraan aja?
Iya, perkiraan saja.
Oke, Mas Yanto aktivitas apa nih?
Jualan lauk-pauk di rumah sama ada usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumahan lah di rumah.
Luar biasa. Dan Sobat Malam Mencekam, kita berada di Sigar Bencah, Kota Semarang, di mana lokasi ini konon kabarnya menyimpan banyak misteri. Ini tempatnya juga cukup angker ya. Kita berada di sini sekarang ini pukul hampir jam 12. Menurut Mas Yanto, apa yang dirasakan di sekitar sini, wilayah sini? Aura-aura apa?
Sepi, dan auranya sih ya berbau mistis lah menurut saya, cuman aman lah kayaknya.
Aman lah ya?
Iya.
Mungkin banyak juga yang sedang menghampiri ya, mendekati gitu, ingin tahu. Dan konon kabarnya di daerah sini banyak terjadi kecelakaan karena sebab yang kurang jelas gitu, banyak menelan korban. Mas Yanto, terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Mudah-mudahan kisah ini akan membawa banyak pesan untuk kita semua, bahwa hal ini tidaklah untuk ditiru. Mungkin begitu ya.
Iya.
Memang akan mendapatkan uang yang besar, tapi resikonya juga cukup besar.
Benar.
Kita akan dengarkan kisah dari Mas Yanto. Sobat Malam Mencekam, jangan skip video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham. Mang Ei dan tim dari Sigar Bincang Semarang, inilah Mas Yanto. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam.
Awal mulanya kisah ini itu terjadi pada tahun 2011, sepulangnya saya dari merantau dari Bangka Belitung. Saya itu diajak budi saya ke ahli supranatural, yang kebetulan rumahnya itu tidak jauh dari rumah saya, cuma 20 menitan kira-kira. Saya diajak datang ke tempat ahli supranatural itu, namanya Pak Supri. Nah, waktu saya diajak ke tempat Pak Supri itu saya waktu pamit pulang, itu saya dicolek sama Pak Supri itu. Mas, kalau ada waktu luang, mainlah ke sini, ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi ke sini gitu. Kebetulan sehabis saya pulang merantau kan saya belum dapat kerjaan. Jadi saya istilahnya gabut lah kalau malam gak ada teman kan. Nah, saya ke tempatnya Pak Supri itu aja. Wong, tempatnya juga gak terlalu jauh kan, dari tempat saya cuma 20 menit gitu. Sesampainya saya di tempatnya Pak Supri, saya tuh diajak ngobrol dan memulai obrolan itu dengan obrolan yang berbau hal gaib, Mang. Pak Supri bilang, Mas suka hal-hal gaib gak gitu? Ya suka juga sih, soalnya saya kan juga emang punya sifat penasaran dengan hal-hal yang berbau gaib gitu. Terus Pak Suprinya bilang, saya itu ada teman, Mas, berjumlah 6 orang dengan saya itu suka ekspedisi hal-hal gaib gitu. Kalau masnya gak kemalaman pulang, saya datengin ya ke sini gitu. Oh iya Pak, gak apa-apa, datengin aja biar rame ngobrolnya, enak saya gitu kan. Ditelepon lah satu persatu. Datang mereka semua. Kebetulan saat itu kan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan kita ngobrol sambil nunggu sahur, Mang, gitu. Yang diobrolin tuh semalaman emang hal-hal gaib itu semua gitu loh. Akhirnya dari pertama kali saya datang ke tempatnya Pak Supri itu, jadi kebiasaan saya sering ke tempatnya Pak Supri, ya ngobrol-ngobrol segala macam apalah, tapi intinya yang kita obrolin di situ tuh hal gaib semua gitu. Nah, pada saat momen menjelang Lebaran itu ada ibu-ibu dua, mungkin pasiennya Pak Supri ini, datang ngantar makanan ya. Itu bilang, sekali-sekali kita liburan sekalian ngalap berkah gitu. Terus saya tanya sama Pak Suprinya, kemana Pak kira-kira yang liburan sekalian ngalap berkah? Ke Pantai Pekalongan saja, Mas, gitu. Mana itu Pantai Pekalongan? Pantai pantainya Ibu Ratu, Pantai Utara gitu. Ya sudah sepakat lebaran ketujuh, dana dikumpulin ya, kita berangkat ke Pantai Pekalongan. Nah, waktu kita liburan ke sana, Pak Supri serta beberapa temannya itu nyari, ada enggak pantai ini juru kuncinya gitu. Ternyata ada. Beliau itu nanya, gimana kalau melakukan ritual itu di pantai ini, caranya gimana, dan harus dengan hari-hari tertentu apa enggak gitu. Nah, akhirnya dikasih tahu ada hari-hari tertentu untuk melakukan ritual di sini. Itu hari malam Senin, malam Selasa Pahing, sama Jumat malam Sabtu Kliwon. Itu dibolehin, selain itu gak diperbolehin gitu. Akhirnya sesudah kita liburan, kita pulang, ngumpul-ngumpul lagi yang 7 orang termasuk saya itu, mau mencoba menjual sate gagak di pantai itu sama sate bulus. Lalu saya tanya, menjual gagak sama sate bulus itu kan perlu dana besar Pak, soalnya kan gagaknya aja harganya mahal, saya bilang gitu. Kita nanti patungan saja Mas, bilang gitu Pak Suprinya. Sesudah itu sepakat kita patungan, terkumpullah uang saat itu 7.300.000. Lalu saya coba-coba cari info soal di mana yang menjual burung gagak. Akhirnya dapat dekat pom bensin Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu ada yang memposting menjual burung gagak dari Bali. Kita datang ke sana, itu mintanya 6 juta satu ekor burung gagak. Kita beli, sudah kita beli, kita bawa pulang, kita pulang bawa burung gagak sama bulusnya. Saya tanya sama spiritualnya, apa ini membuat sate gagaknya ini seperti membuat sate biasa atau beda? Saya gitu, oh beda cara bikinnya, gitu. Bedanya gimana? Jadi pertama burung gagak sama bulusnya ini disembelih, tapi darahnya nanti gak boleh dibuang. Ditaruh di satu wadah gitu kan. Sesudah itu kan nanti kita daging gagaknya kan diambil, nanti dicampur dengan darah gagak itu. Sesudah tercampur baru kita dibikin sate. Nah, satu hari sebelum kita ritual, kita bikin satenya itu tadi. Setelah satenya itu jadi, sepakat hari Senin siang jam 2 kita berangkat dari ke Pekalongan. Itu nyampe Pekalongan menjelang maghrib Mang, sekitar jam 5 kalau gak 5:30. Sesampainya sana kita ke juru kuncinya. Ternyata juru kuncinya ini gak mau nganter, tapi udah memberi izin dia. Saya sudah mengizinkan, tapi saya gak bisa nganter. Kalau mau ritual silahkan, mau apa silahkan, tapi sudah saya izinkan dan saya gak bisa nganter gitu. Akhirnya kita nyari warung kopi dulu, kita ngobrol-ngobrol, kata warung kopinya di pantai sini itu angker gitu. Angkernya gimana? Pantai sini itu biasanya Ibu Ratu Pantai Utara itu kalau nampakin diri di pantai ini, jarang di pantai-pantai lain gitu. Jadi pantai ini udah dibilang pantai ini angker Mas, kok berani gitu mau ngadain ritual seperti ini di sini gitu. Spiritualnya saya bilang, gak apa-apa, angker mungkin bagi orang, bagi kita enggak lah gitu. Akhirnya setelah jam hampir jam 11 malam, kita kan bertujuh, kita melakukan undian Mang, siapa yang menjadi eksekutor penjual satenya itu tadi gitu. Kita pakai undian, ternyata yang dapat undian itu saya. Sesudah saya dapat undian, di situ saya disuruh memakai baju batik Mang, baju batik yang khas Pekalongan, sama memakai sarung. Sarungnya juga sarung batik yang khas Pekalongan juga gitu.
Oh, bukan telanjang ya?
Bukan, memakai baju batik khas Pekalongan sama sarung yang batik juga yang khas Pekalongan juga. Sudah itu, saya di pinggir pantai sendirian, saya siap membakar sate sama menjualnya. Teman-teman saya yang 3 itu menjauh dari saya, memantau saya dari jarak 300 meter.
Itu mulai jam berapa itu?
Jam 11 malam. Sesudah itu sampai 1 jam itu saya enggak ngerasa akan ada penampakan apa-apa, enggak ada. Aman-aman aja, seperti suasana malam dingin biasa gitu aja. Sampai sekitar pukul 12:30 malam, hampir 12:30 malam, saya melihat tuh remang-remang dari kejauhan tuh ada sosok laki-laki tinggi besar, pakai baju putih, tapi putihnya udah agak lusuh. Sama tangan kirinya tuh kayak memegang sesuatu, tapi gak tahu yang dipegang apa, karena mungkin jauh juga ya emang jaraknya. Itu dia berjalan ke arah saya. Saya perhatikan terus, lama-lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Setelah kira-kira jarak 30 meteran, baru saya jelas laki-laki itu megang apa. Jadi saya lihat jelas laki-laki itu memegang kepalanya sendiri. Jadi kepalanya itu dipegang pakai tangan kiri gini ya Mang. Dan di lehernya itu keluar seger tapi udah kering karena tertiup angin. Karena saya mungkin kan kaget, agak shock gitu ya Mang. Saya bilang astagfirullahaladzim saya gitu. Sesaat setelah saya bilang gitu, dalam hitungan detik makhluk itu hilang Mang. Saya bilang, ah mungkin ini cuman godaan saya gitu. Saya terus bakar sate, saya sambil bilang, teh sate gitu Mang. Kira-kira sekitar hampir jam 2, setengah 2 lebih dikit lah. Itu saya dengar tuh bunyi suara hewan besar yang masuk ke dalam air piur gitu Mang. Keras banget bunyinya. Saya kaget, itu bunyi apa ya gitu. Saya berjalan ke sebelah kiri, gak ada apa-apa. Saya berjalan ke kanan kira-kira sampai 10 meter saya lihat Mang. Itu ada sosok buaya panjangnya itu 5 meter. Besar banget buayanya, bukan buaya umumnya. Kira-kira ya seperti buaya pemakan manusia yang di Kalimantan itu Mang. Besar banget gitu. Tapi anehnya ketiga-tiganya itu buayanya itu mulutnya tuh ada kantong warna merah. Gak tahu isi kantongnya itu apa. Saya liatin terus sambil saya ketakutan. Karena saya takutnya bukan apa-apa Mang. Saya tetap berpikirnya gini. Kalau makhluk itu memakan saya habis sebesar itu. Gitu. Saya dimakan makhluk itu satu aja udah habis apalagi tiga saya gitu. Lalu saya dalam hati berdoa gini. Ya Allah saya minta perlindungan. Saya berdoa gitu aja. Seketika makhluk itu juga menghilang Mang. Saat itu menghilang, gak tahu wujudnya kemana. Jadi posisi saya saat itu tuh di pinggir pantai Mang. Jadi saya terus depan saya itu paling jarak 3 meter udah laut. Itu benar-benar di pinggir pantai gitu loh. Setelah itu setelah makhluk kedua itu hilang, saya hanya bilang ah mungkin ini godaan juga gitu. Saya masih tetap bakar sate-sate sambil bilang gitu Mang. Itu lama sekali Mang, sampai sekitar pukul jam 3 hampir setengah 4. Saya tuh udah mendengar sayup-sayup di kejauhan itu suara qori di masjid. Tapi jauh banget kayaknya. Itu di depan saya duduk di pinggir pantai itu Mang. Saya tuh melihat ada dua perahu. Perahu-perahu orang cari ikan biasa gitu Mang. Dua. Itu di dalam perahu itu ada dua sosok wanita. Sama ada beberapa kantong. Gak tahu isi kantongnya apa. Setelah jaraknya agak dekat. Itu sekelebat itu kantong itu tertiup angin. Saya melihat ada uang 50 ribuan. Baru saya percaya kalau dalam kantong itu pasti isinya uang. Saya gitu Mang. Setelah mereka meminggirkan perahu. Dua wanita itu menghampiri saya. Jadi wanita itu seperti wanita pada umumnya ya Mang. Gak yang memakai baju kebaya atau apa gitu. Enggak, cuman memakai baju rok biasa orang-orang. Kayak wanita-wanita pada umumnya gitu loh Mang. Cuman mereka tuh pinter naik perahunya gitu. Saya ingat kalau Pak Supri tadi itu bilang minta semahal mungkin gitu kan. Nah, saya berpikir di dalam kantong itu isinya uang semua. Lebih dari 5 karung. Cukuplah menurut saya bilang gitu. Cukup saya gitu. Saya bungkus pakai daun pisang. Saya kasihkan ke mereka. Setelah ditaruh di sebelah kanan. Mereka berjalan menuju ke perahu mereka lagi. Mau pergi gitu loh Mang. Karena saya saking senengnya. Ngasil lah ibaratnya orang kerja itu dapat hasil gitu loh. Saya bilang alhamdulillah. Saya gitu kan saking senengnya Mang. Seketika kedua wanita itu mempalingkan wajahnya ke saya. Dengan tatapan yang tajam dan sangat marah sekali. Dan mereka tuh menghilang tertiup angin. Dan anehnya kantong di sebelah saya yang saya udah pegang, saya udah lihat uangnya, serinya, pecahan 50 ribuan, itu juga menghilang seketika, Mak. Semuanya nggak ada yang tersisa, menghilang tertiup angin. Lalu tiba-tiba angin itu mulai kenceng banget dan kayak terjadi kayak gempa bumi gitu loh, Mang. Bukan yang gempa bumi yang kayak tsunami gitu, enggak, cuman gempa bumi biasa gitu loh. Saya lihat teman saya dua tuh lari, udah ngos-ngosan menghampiri saya. Cepat kamu pergi dari sini, ayo kita tinggalkan kalau kamu pingin selamat gitu. Ada apa? Udah nanti ngomongnya di mobil aja gitu. Lalu saya ikut lari, saya tinggalkan sate-sate sama tempat jual sate, saya tinggalkan ikut lari semua, Mang. Ternyata pada saat saya sampai di depan mobil, mobil yang awalnya diem itu bisa goyang gini, Mang. Goyang gini kayak mau dibalik. Lalu ahli spiritual itu tadi, Pak Supri, turun berdoa, entah berdoa apa gak tahu ya. Lalu dia bilang, waktu sudah tenang, ayo masuk ke mobil semua, kita pergi gitu. Sesudah kita masuk, kira-kira berjalan jarak sekitar 9 kilometeran lah dari pantai itu ya. Itu kita nyari warung karena keadaan posisi kita juga lapar dan saya juga udah disalahin semua orang di dalam mobil, nyalain saya semua, Mang. Dan saya juga mengakui kalau saya emang salah ya karena kegagalan itu. Kita lapar, pengen nyari warung sambil ngobrolin hal tadi gitu. Dan anehnya sepanjang kita habis keluar dari pantai itu ya, warung itu gak nemu sama sekali, Mang. Sama sekali gak ketemu warung. Cuma ada satu warung, itu warung Lamongan yang ada pecel lele, ayam goreng gitu, Mang. Satu aja. Akhirnya kita belok ke warung, kita mau makan di situ. Kita turun semua dari mobil, masuk ke warung. Ditanya, kan udah jam malam juga ya, Mang, mau subuh. Makan, Mbak, gitu. Mbaknya bilang, menunya tinggal lele goreng aja, Mas, yang lain habis, gitu. Dan di dalam warung itu ada dua orang wanita sama satu laki-laki. Waktu menawarkan menu itu, dua perempuan itu enggak memperlihatkan wajahnya ke kita. Tapi agak dijauhan kayak memegang kerjaan gitu loh, Mang. Sudah menu jadi, disuguhkan ke depan kita. Kebetulan kita lesehan, Mang. Disuguhkan. Begitu kagetnya saya, sesudah saya melihat wanita yang nyuguhkan makanan itu tadi. Ternyata wanita itu, Mang, adalah wanita yang di perahu itu tadi. Dua-duanya. Dan laki-laki yang di dalam warung itu adalah laki-laki yang memegang kepalanya itu tadi, Mang. Yang pertama itu. Saya kaget, langsung saya teriak gitu. Cukup, jangan dimakan. Kenapa? Gitu teman saya ngomong. Wanita ini yang ngedatangin waktu di pantai tadi itu. Dua-duanya ini wanitanya. Dan laki-laki itu adalah laki-laki yang memegang kepalanya waktu pertama kali nunjukin ke saya gitu. Kamu yang benar, benar gitu. Langsung kita naik mobil. Di dalam mobil Pak Suprinya bilang, kalau kita pengen aman, tinggalkan kota Pekalongan gitu. Sambil kita itu kaget, setengah gak percaya, Mang. Gak percaya gini, kok kita nemuin warung yang penjualnya itu adalah sosok wanita yang kamu temuin di pantai itu tadi. Kok bisa ya gitu. Apa itu beneran warung apa goib gitu, Mang. Kita ngobrol, diskusi, setengah gak percaya lah pokoknya. Setelah kurang lebih 1 jam ya, kita keluar dari Pekalongan. Jam menunjukkan sekitar hampir jam 5. Kita keluar cari makan di tengah-tengah kota ya. Dapat, dikira itu nanti warung goib lagi, Mang, dipastiin. Salah satu turun masuk ke warung, dilihat dulu, ternyata oh bukan orang yang tadi, beda, dan ini kayaknya warung beneran gitu. Akhirnya setelah dipastikan, kita turun makan sambil kita nenangin diri, Mang, gitu. Setelah kita makan selesai, kita pulang kan itu keadaan udah mulai agak mau pagi kan, udah agak terang ya, Mang. Di sopir itu dimelihat dari spionnya, di atas mobil itu ada makhluk sosok hitam, tinggi besar, matanya merah dan berbulu. Ngikutin dari kita keluar Pekalongan itu sampai Mang. Meskipun siang, itu makhluk itu nampak di spion. Tapi kalau kita toleh gini, gak nampak, Mang, makhluk itu. Sesudah kita pulang sampai kita kira semuanya itu udah selesai gitu loh Mang. Dianggap saya gagal dan udah selesai gak ada apa-apa gitu. Ternyata waktu kita udah sampai di ketujuh orang itu dimimpiin semua dan mimpinya sama Mang. Mimpinya itu kita tujuh orang berjalan di pantai itu tadi. Berjalan secara beriringan di pantai itu tadi. Dan ketujuh orang itu mimpinya sama semua Mang. Gak ada yang beda. Dan kita itu diteror sampai 41 hari. Kalau yang saya alamin itu hari pertama itu rumah saya tuh kayak diteror sosok tinggi besar hitam berbulu. Itu yang ditampakin itu bukan cuman saya, tapi ibu saya, adik saya, terutama almarhum bapak saya. Itu diwujudin sosok itu. Jadi sosok itu tuh berjalan di atas rumah tiap malam. Itu selama 41 hari. Kalau teman-teman saya itu terornya macam-macam. Ada yang itu yang Pak Supri itu kan punya anak kecil Mang. Baru umur sekitar 1 tahunan lah ya. Itu tiap hari itu nangis Mang. Nangis terus tiap hari. Itu mau berhenti kalau udah lewat jam tengah malam. Kali kalau udah lewat jam 12 malam itu baru anaknya tuh berhenti nangis gitu loh. Dan sebelum itu pasti anaknya tuh nangis terus. Kalau yang lain itu kebetulan kan ada salah satu tim itu kan pengusaha Mang. Dia itu pengusaha gula merah. Nah di tempat pembikinan gula merah itu mengalami kejadian yang aneh Mang selama 41 hari. Itu pertama selama 1 minggu berturut-turut gula merah yang dicetak sore hari harusnya pagi udah keras. Pagi hari gak bisa keras, masih lembek. Terus lagi 1 minggunya lagi itu tiba-tiba itu tungku yang dibuat untuk menggodok gula merah itu ya. Itu malam nyala sendiri, tapi nanti subuh mati sendiri, gak ada yang matiin. Terus ada lagi kayak bunyi-bunyi orang nyanyi, terus kayak ada bunyi-bunyi orang ketawa gitu di tempat pembikinan gula itu Mang. Selama 41 hari. Tadinya gak ada sama sekali, aman-aman aja. Dan sesudah kita melakukan ritual itu 41 hari kita bertujuh itu kayak diteror semuanya Mas. Gak ada yang terlewat, gak ada. Semuanya diteror satu persatu, tapi beda-beda terornya gitu loh. Dan yang paling mencekam itu hampir nyawa jadi taruhannya itu satu. Kebetulan dia itu kan sopir di sebuah perusahaan daging Mang. Di daerah Grobogan Purwodadi itu kan ada hutan namanya Alas Gundi Mang. Pada saat dia melewati itu sesudah kejadian ritual itu ya. Dia itu kayak dikejar-kejar sama sosok wanita yang nampak kita waktu kita beli di warung pertama tadi. Jadi wanita yang saya lihat di pantai itu tadi kan ikut jual di warung itu Mang. Wanita itu tuh kayak ikut mengikuti teman saya kemana tuh pergi. Sampai dia itu hampir tubrukan di daerah Alas Gudi itu karena si wanita itu tiba-tiba duduk di mobil sebelahnya. Padahal sebelahnya itu gak ada orang, tiba-tiba wanita itu duduk di sebelahnya. Saking dia kagetnya banding setir sampai mau nubruk. Sampai akhirnya kan kita kebingungan semua ya Mang. Kita spiritual itu dapat laporan si ini itu diteror semua. Akhirnya kita sepakat gimana ini biar teror ini segera selesai gitu. Akhirnya kita secara baik-baik, niat dari rumah secara baik-baik, kita datengin ke juru kunci itu tadi, ke pantai sana lagi. Tapi siang kita cerita, Pak, kita ini ngadain ritual bakar sate gagak, jual sate gagak di pantai sini. Kita gagal dan sesudah itu kita tuh diteror Pak. Udah 41 hari ini kita diteror. Gak mungkin kan selamanya kita diteror gini kan gitu Mang. Lalu juru kuncinya tuh bilang, kalau mau udah selesai Mas harus gelar selamatan di sini gitu. Tapi harus membuang kepala kerbau itu ke pantai itu tadi. Itu tandanya masnya itu menghormati Kanjeng Ratu Sekar Melati atau Kanjeng Ratu Dewi Lanjar. Istilahnya kita hormat lah gitu loh. Ya sudah, akhirnya kita cari ke tempat penjualan daging kerbau, kita pulang, dapat, kita datang ke sana lagi, Mang. Kita serahkan ini kepala kerbaunya ke juru kuncinya. Pak, ini kita dapat, sudah dapat kepala kerbaunya. Itu caranya kita gimana, Pak? Gitu.
Itu kerbaunya kan mahal ya.
Kepalanya aja.
Bisa.
Bisa. Beli kepalanya aja.
Berapa harganya?
450 kalau enggak salah dulu.
Kalau satu badan kan mahal
sekali. Mahal, Mang, itu nyampe puluhan juta kalau satu badan. Kita beli kepalanya aja. Kita bawa ke Pekalongan sana, kita serahin sama juru kuncinya. Pak, ini udah kita dapatkan kepala kerbunya. Terus ini caranya gimana, Pak? Gitu. Gak bisa sekarang, Mas. Harus nunggu malam Senin Pahing atau malam Sabtu Kliwon, bilang gitu. Ya sudah, yang deket kira-kira hari apa, Pak? Ini deketnya yang malam Sabtu Kliwon aja, Mas. Jadi nanti Sabtu Kliwon Masnya kesini ya, di bawah kepala kerbunya ini. Nanti saya bikinin kayak ruatan buat mas-masnya ini semua gitu. Sedangkan kepala kerbau udah kita beli, Mang. Kalau nunggu hari Sabtu Kliwon masih 5 hari lagi, kan busuk. Ya kan? Mau gak mau, ya kita nanti hari itu kita beli lagi kepala kerbaunya itu. Akhirnya kita patungan beli kepala kerbau lagi, kita bawa ke situ. Pak, ini saya serahkan gitu. Ternyata acara selamatan atau ruatannya itu tidak semudah yang kita bayangkan, Mang. Jadi bukan langsung selamatan udah selesai gitu, enggak, Mang. Jadi ketujuh orang yang melakukan ritual ini diwajibkan itu nanti malam diantar juru kuncinya ke pantai itu tadi. Itu duduk di pinggir pantai semuanya. Tujuh orang, enggak boleh ada orang lain sama juru kuncinya itu ya. Nanti kepala kerbunya dilarung ke laut. Ibaratnya nanti itu kayak kita meminta maaf kepada Kanjeng Ibu Ratu gitu loh. Akhirnya nyewa satu perahu besar, yang perahu buat nelayan itu, Mang. Itu di dalam perahu itu diisi ada kayak bunga-bungaan, ada buah-buahan segala macam, terus ada kepala kerbunya. Itu kita habis biaya banyak lagi, Mang, itu hampir 20 jutaan kita. Bener-bener habis-habisan. Ibaratnya kita tuh gak dapat hasil, tapi kita malah rugi dari ritual ini gitu. Ya wes gak apa-apa, demi keselamatan kita semua, kita lakuin lah. Ibaratnya harta kita bisa cari, tapi kalau keselamatan siapa yang bisa nentuin, kan gitu. Akhirnya saya jual motor, teman juga ada yang jual motor. Kalau yang punya usaha sih dari uang usahanya itu sendiri ya, Mang. Dikumpulkan, kita sewa perahu, beli buah-buahan yang dihias kayak upacara-upacara gitu. Setelah itu, jadi nanti perahu sama seisinya itu dilarung ke laut semua, Mang. Pada saat kita duduk di pinggir pantai itu, pelarungan itu yang katanya ya, Mang, itu bakal ada nanti penampakan wujud Kanjeng Ibu Ratu Pantai Utara, katanya sih. Saya masih belum percaya gitu. Ternyata terjadi benar, Mang. Pada saat pelarungan itu, selang itu saya mendengar bunyi kayak bunyi kuda, kuda kereta gitu loh, Mang. Berjalan tepak 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 gitu dari dalam laut, sama bunyinya tuh krincing 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 gitu, Mang. Dari arah laut, cuman gak berwujud, tapi kita semua bertujuh dengar. Lalu juru kunci tanya, "Dengar apa kalian?" Suara kereta kuda sama krincing gitu. Nah, itu tandanya persembahan kalian diterima sama Ibu Ratu, dan Ibu Ratu sudah melihat kesungguhan kalian memberikan sesaji ke laut pantai utara gitu. Sesudah saat itu kita benar-benar udah kapok sekapok-kapoknya, Mang, untuk mengalami jual gagak atau jual sate bulus itu tadi. Dan juru kuncinya juga bilang gini, "Untung saja yang menampakkan wujud itu makhluk, semua makhluknya Kanjeng Ibu Ratu. Kalau itu bukan makhluknya Kanjeng Ibu Ratu, atau istilahnya genderwo, habis kalian," mungkin bilang gitu. "Habisnya gimana, Mbah?" saya bilang gitu, tanya gitu. "Ya habisnya gini, kamu gagal, itu nyawa taruhan kamu. Kok bisa? Kamu bakal dilempar, gak tahu ngelemparnya itu mereka kemana. Bisa jadi kamu dilempar ke hutan atau ke jalan. Karena kamu bisa habis kalau dilempar ke gitu. Untung saja yang datang itu semua makhluknya itu adalah makhluk dari pengikut Kanjeng Ibu Ratu Pantai Utara gitu. Nah, dari pengalaman itu kita ambil pembelajaran dan kita enggak lagi-lagi melakukan hal yang gaib, mencari uang secara cepat tapi dengan cara nyawa taruhannya, enggak lagi-lagi kita, Mang. Yang penting kita sekarang udah tahu kalau ternyata sate gagak sama sate bulus itu benar-benar nyata bakal dibeli oleh makhluk halus, berapapun minta kamu asan dibayar gitu. Dan itu benar.
Jadi ritual sate gagak itu nyata adanya.
Nyata adanya.
Pernah dengar ada yang berhasil?
Ada.
Gimana kisahnya?
Juru kuncinya itu bilang dulu itu ada salah satu dari orang juga pernah melakukan ritual itu di Pantai Pekalongan. Itu dia itu berhasil mendapatkan uang sebanyak 14 miliar dan juru kuncinya itu mau dibeliin apapun yang dia minta tapi dia enggak mau. Tapi sehabis itu dampaknya berkepanjangan, Mang. Berkepanjangannya gini. Jadi tuh dia didatengin makhluk yang ngasih uang itu secara terus-menerus tiap malam apa gitu, selalu datang minta sate gagak itu terus gitu. Jadi misal enggak dikasih, dia bakalan ngamuk. Pokoknya bakal ngamuk, bakal menteror yang dikasih uang itu.
Jadi enggak mudah ya, enggak bisa lancar seperti enggak biasa. Enggak bisa. Gitu,
jadi normal. Ibaratnya kita dikasih sekali itu selesai udah enggak bisa, Mang. Seterusnya nanti kalau makhluk itu pingin sate itu lagi ya dia datang lagi minta lagi gitu. Dan datangnya itu terserah dia.
Itu yang membuat jadi repot mungkin.
Iya. Jadi saya berpikir sama tim saya itu, ah, udahlah jangan, cukup sekali ini aja. Jangan dilanjutin karena berbahaya juga gitu loh. Karena dampaknya bukan cuma di kita, tapi nanti di keluarga kita juga bakal mendapatkan teror gitu.
Ujung-ujungnya tumbal lagi ya?
Iya, ujungnya sampai tumbal lagi. Iya, benar.
Jadi itu modal habis 20 juta kurang lebih?
Lebih, Mang.
Lebih?
Lebih.
Dari ketujuh orang itu?
Iya, lebih. Yang kita awalnya tuh target paling cuma sekitar 10 jutaan kurang ya. Ternyata itu membengkak setelah kita mengadakan acara selamatannya itu tadi.
Warga-warga di situ tahu dong?
Tahu, karena mereka yang membantu dari siangnya, tapi malamnya kita dilepas sendiri sama juru kuncinya itu aja.
Jadi gak udah nggak aneh warga situ juga?
Iya, udah nggak merasa aneh karena udah banyak dan udah sering yang melakukan acara selamatan seperti itu di situ.
Oke, nah Mas Yanto ini kan ceritanya seperti yang mudah ya untuk mendapatkan ya,
benar,
uang itu. Saran Mas Yanto apa untuk mereka yang sudah gelap mata?
Kalau saran saya, apapun masalah kalian, cobalah cari rezeki yang halal, jalan-jalan yang direstui Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara yang dampaknya akan merugikan pada diri sendiri dan keluarga kita.
Jadi Mas Yanto pun sudah enggak berani ya untuk
mengulangi. Enggak berani, Mang. Sudah trauma.
Terlalu tinggi.
Terlalu tinggi itu risikonya.
Untuk para penonton juga jangan coba-coba ya.
Iya.
Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah nyata di tahun 2011. Iya. Mas Yanto dan gengnya dan teman-temannya iya, akhirnya mendapatkan hal yang di luar dugaan. Ternyata mencari pesugihan sate gagak tidak semudah yang dibayangkannya. Yang dipikir tadi hanya kasih sate dapat uang, ternyata iya, di belakangnya masih banyak gangguan. Dan Sobat MM, jangan mengambil langkah untuk serba instan, cepat mendapatkan uang. Ini akan berisiko tinggi ya. Dari ya, tim MM juga menyarankan, kisah yang Anda dengarkan di semua video yang ada di sini itu adalah menjadi contoh pembelajaran, bukan untuk ditiru. Oke, terima kasih Mas Yanto atas kisah ini.
Ya, sama-sama.
Dan Sobat MM, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama Malam Mencekam. Mang Ei dan tim dari Sigar Bencah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.